რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოსში და საქართველოსთვის განმელკურის მთავარი ამბების მიმოხილვით. ამ ამბებს შორის კი რასაკვირველია გამოირჩეოდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას ახალმოწერა.
ევროკავშირთან დაახლოება ახალ შესაძლებლობას უხსნის მთელ საქართველოს და მის თითოეულ მოქალაქეს და რა თქმა უნდა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ თანამემამულეებს.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მის მნიშვნელობას შეეხო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც ჩვენს რადიოს საუბარში.
მე მგონია რომ ასოცირების ხელშეკრულება მიხედავთ იმისა რომ ეს არ არის წევრობის ხელშეკრულება და ასე შემდეგ ამაზე არ ვისაუბრებ არის აბსოლუტურად საკმარისი იმისთვის რომ ქვეყანას უკვე ჰქონდეს ძალიან კაფიო არამხოლოდ ორიენტირები თუ სად მინდა მისვლა არამედ ძალიან კაფიო გზა სავალი როგორ უნდა მივიდეთ იქამდე.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ ფუფრიკა თავისუფლების თხიურებს. განმელკურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე.
სრულიად ღიად და დაუპარავად წერ თავისუფლების თხიურებს და მახსენდება ის დრო, როდესაც არათუ თხიურების წერ, არამედ იმის თქმაც კი, რომ რადიო თავისუფლების მსმენელი ხარ, ხელისუფლების მხრიდან გარდაუვალ რეპრესიებს იზრდება.
მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბრაზილიიდან, ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით და შემთხვევით ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. მაშასე დავიწყებთ საქართველოში განმელკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით. მიმოხილვა გიორგი გოგუამ მოამზადა.
ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალურმა კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება მედიკამენტებზე 60%-იანი ფასდაკლება შესთავაზოს ცეჰეპატიტით ინფიცირებულ 1300-მდე პაციენტს. თებერვლიდან მოყოლებული კომისია სულ 1500-მა პაციენტმა მიმართა. თუმცა როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, საქართველოში ცეჰეპატიტით ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 200,000-ს აღწევს. 26 ივნისს წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ამ თარიღთან დაკავშირებით თბილისში რეგიონული კონფერენცია გამართა სახელწოდებით წამება, სტამბულის პროტოკოლი და ბრძოლა დაუსჯელობასთან. სწორედ დაუსჯელობას ასახელებენ კონფერენციის მონაწილე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საქართველოსთვის მთავარ მოსაგვარებელ პრობლემად. გამოძიების ეფექტურობის აუცილებლობაზე გამახვილა ყურადღება გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენელმა საქართველოში ბესო ბოხაშვილმა.
თითქმის ყოველი მეოთხე გადაწყვეტილება, რომელიც გამოდის საქართველოსთან მიმართებაში, უკავშირდება სწორედაც რომ არაეფექტიანი გამოძიების გამო სახელმწიფოს მიერ პოზიტიური ვალდებულების დარღვას. დაახლოებით 58 გადაწყვეტილებიდან, მაგალითად სტრასბურგის სასამართლოს, სულ მცირე 13 გადაწყვეტილებაში აქვს ნათქვამი, რომ პოზიტიური ვალდებულების დარღვევას ჰქონდა ადგილი სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტულ მუხლებთან მიმართებაში.
ერთი დღით ადრე კი 25 ივნისს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ციხეებში არსებული ვითარების სამსახველი ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. ანგარიში 2013 წელსა და 2014 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში პატიმართა მდგომარეობის ამსახველი მასალა შევიდა. წარმოდგენილ მასალებში ხაზგასმულია, რომ სასჯელ ახსრულების დაწესებულებებში პატიმართა წამება და არაადამიანური მოპყრობა სისტემატიური დანაშაული აღარ არის, თუმცა გატარებული რეფორმების მიუხედავად კვლავაც რჩება პრობლემები. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი ამბობს, რომ პატიმრებს ყველაზე მეტად სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა იზღუდებათ.
გვიანდება ხოლმე რეაგირება პატიმრების განცხადებებზე, როდესაც ისინი ითხოვენ მკურნალობას ან ოპერაციის გაკეთებას ან პოსტოპერაციულ პერიოდის შესაბამის მკურნალობას, ზოგჯერ წამებასაც კი უახლოვდება ამ ადამიანების გაუსაძლესი ყოფა. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ვხედავთ, რომ გაიზარდა იგივე დაფინანსებაც, გაიზარდა იგივე რეაგირებაც.
სასჯელ ახსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ანგარის სამოყვარულოს უწოდებს და ამბობს, რომ მასში ბევრი უზუსტობაა და რაც მთავარია, მიღწეული პროგრესის მიჩქმალვას ისახავს მიზნად. მისი თქმით, არასერიოზულია მხოლოდ 17 მაგალითით მსჯელობა, როდესაც ბოლო 2 წელიწადში 49,000 პატიმარს გაეწია სამედიცინო მოსახურება. კიდევ ერთი ანგარიში წარმოადგინა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. კვლევის თანახმად, რომელიც 2013 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 31-მდე პერიოდს მოიცავს, სახელმწიფო ტენდერებისა და გამარტივებული შესყიდვების კონტრაქტებს უმეტეს შემთხვევაში იღებდნენ სახელისუფლებო პარტიის დონორებთან კავშირში მყოფი შემომწირველები. წინა წლებისგან განსხვავებით სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიებისგან შემოწირულობები მიიღეს ოპოზიციურმა პარტიებმაც, თუმცა მართველ პარტიასთან შედარებით გაცილებით ნაკლები რაოდენობით. ეკონომისტი დემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ტენდერებში გამარჯვებასა და მართველი პარტიის დაფინანსებას შორის პირდაპირი კავშირი წლებია არსებობს და ეს ურთიერთობა არ დარღვეულა.
საკ ერთადერთი ყველაზე დიდი ბიზნესი არის ხელისუფლებაში ყოფნა და შესაბამისად შენ მეგობრებს ან და ვასალ ბიზნესმენებზე იმ შეკვეთების მიცემა, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების სახმით კეთდება. სახელმწიფო შესყიდვებში ისეთივე სიბნელეა, როგორიც იყო წინა ხელისუფლებისას. იქ ვერაფერს ვერ გაიმარჯვებს, იქ ტენდერები ფორმალურია, იქ იმარჯვებს ის, ვინც ახლოა ხელისუფლებას ან ბუნებრივია ეს წარმოქმნის ვალდებულებებს, ამიტომ არაფერი ახალი არ არის.
მნიშვნელოვანი სიახლეები იყო საგარეო პოლიტიკის კუთხით. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის უელსი სამიტზე საქართველო მაპის მიღებას აღარ უნდა მოელოდეს. განცხადება ამის თაობაზე 25 ივნის ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგ რასმუსენმა გააკეთა. ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში ასევე ითქვა, რომ საქართველო არსებით პაკეტს მიიღებს, თუმცა რა იგულისხმება ამაში ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. რაც შეეხება ევროკავშირს, 27 ივნის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება საქართველოსთან ერთად ხელი მოაწერა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულმა კიდევ ორმა ქვეყანამ, უკრაინამ და მოლდავეთმა. ეს შეთანხმება საშუალებას იძლევა უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდავეთში წარმოებული პროდუქცია სამომავლოდ ევროკავშირის 500 მილიონიან სამომხმარებლო ბაზარზე გავიდეს. თუმცა ამისათვის ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. იქნება ეს პროდუქციის წარმოების ხარისხის გაზრდა თუ კონტროლის მექანიზმების დახვეწა. რაც შეეხება საფრთხეს რუსეთის მხრიდან, საგარეო საქმეთა ევროპული საბჭოს ოფისის დირექტორი დმიტრად ბეჩევი ამბობს.
ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებები მიესადაგება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მთლიან სტრუქტურას. ასე რომ ამ სამ ქვეყანას შეუძლია თავისუფალი ვაჭრობა ჰქონდეს ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებთანაც, იმდენად რამდენადაც ისინი ასევე ერთიანდებიან ან უფრო დიდი ქოლგის ქვეშ, რასაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰქვია.
ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეკონომიკური სანქციების შემთხვევაში რუსეთისაგან ყველაზე ნაკლებად დაზარალდება საქართველო, რადგანაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა თითქმის მთლიანად ჩამოეხსნა რუსეთს და მხოლოდ ახლახან დაიწყო რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება. ამას ემატება ის ფაქტი, რომ საქართველო აღარ იღებს ბუნებრივ აირს რუსეთისგან. რას უნდა მოელოდეს საქართველო კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების თვალსაზრისით და რას თავაზობს ეს შეთანხმება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს? 27 ივნის ბრიუსელში ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის ცერემონიაზე მყოფმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ თანამოქალაქეებს საგანგებოდ მიმართა.
ევროკავშირთან დაახლოება ახალ შესაძლებლობას უხსნის მთელ საქართველოს და მის თითოეულ მოქალაქეს და რა თქმა უნდა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ თანამემამულეებს. ამიტომ მინდა აქედან მივმართო ჩვენს აფხაზ და ოზძმებს. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ყველანი ერთი ქვეყნის შვილები ვართ. თქვენ დღეიდან ჩვენთან ერთად ამ პროცესის თანაზე არი ხართ. თქვენ გეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა ისარგებლოთ ყველა იმ სიკეთით, რაც ევროკავშირთან დაახლოებას მოაქვს. ეს არის უვიზო მიმოსვლა ევროპის ქვეყნებში, ევროკავშირის ბაზარი ბიზნესმენებისთვის, ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობა ახალგაზრდებისთვის თუ მრავალი სხვა.
კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება ასოცირების შესახებ შეთანხმების ერთ-ერთი ნაწილია. სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ფორჩხიძე განმარტავს, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმება კონფლიქტებს ვერ გადაწყვეტს, მაგრამ შექმნის სივრცეს, რომლის გამოყენება შესაძლებელი იქნება იმისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრებ თანამოქალაქეებს ესაუბროს.
მაგალითად, ვიზა ლიბერალიზაციის თემა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეფცია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ქართული პასპორტი ამ შემთხვევაში ხდება ბევრად უფრო უპირატესი, ვიდრე ყველაფერი ის, რაც შეიძლება წარმოედგინა იგივე იქ მაცხოვრებელს. ქმნის იმის ბიჭს, ქმნის, რომ მათ აიღონ ეს პასპორტი, იმიტომ რომ თავის დროზე ნეიტრალური პასპორტის მიმართაც და დოკუმენტის მიმართაც ესეთი სკეპტიციზმი იყო, მაგრამ იმის მიუხედავად, რომ ამდენი ხელშემშველი პირობა არსებობდა, ხალხი იღებდა მას და წარმოედგინეთ ამ თვალსაზრისით ეს დოკუმენტი კიდევ უფრო მეტის მიმცემ პრობლემა იქნება ამ ხალხისთვის.
ირაკლი ფოჩხიძე საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევს, რომ რაც შეიძლება ინტენსიურად ისაუბროს კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებ ხალხთან ამ თემაზე, რომ მათ შეუძლიათ გახდნენ ასოცირების შეთანხმების შედეგად მიღებული სიკეთეების მომხმარებლები. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რომელსაც ხელმოწერაც საქართველოსთვის განვიკურის მთავარი მოვლენა იყო, დიდი ყურადღება დაეთმო ბათუმში თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე. შეკრების მონაწილეებს დასკვნითი სიტყვით მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. როგორ აფასებს ის საქართველოსთვის ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობას? ამ და კიდევ რამდენიმე შეკითხვით პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა ჩვენმა კოლეგამ კობალი კლიკაცემ. გთავაზობთ მათი საუბრის შემოკლებულ ვერსიას და წინასწარვე ბოდიშს გიხდით საუბრის ხმაურიანი ფონის გამო.
ბატონ დავით, პირველ რიგში გილოცავთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას. გაგვიზიარეთ თქვენი სიხარული და გაგვიზიარეთ ის გეგმები, რაც უკვე ამის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება მოქმედებაში უნდა მოიყვანოს.
ძალიან გამიჭირდება გაზიარება სიხარულის, ანუ იმ ემოციების, რომელიც ამ წუთში პირადად მეც მიფრობს ყველანაირად. მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში მივდიოდით ამ ნანატრი დღისკენ და მეგონა რომ ყველანაირად ზათ მეც ემოციურადაც მათ შორის აღმოჩნდა, რომ არც არ ყოფილვარ მზად და ჯერ კიდე დიდი დაგჭირდება დრო ბოლომდე გასაზრებლად, თუ სად ვართ, რატო ვართ, რა მოგვიყვანა აქამდე და რა არის გასაკეთებელი ამის შემდეგ. ფაქტია, რომ 25 წლის თავზე თითქმის დამოუკიდებლობის ჩვენ პირველად შევდექით, ასე ვთქვათ, გზატკეცილზე, შარაგზაზე, ჰაივეიზე. მანამდე მიხოლ მოხოული ორღობეებით ცდილობდით ფონს გასვლას და საერთო მსოფლიო ფერფორში ჩაბმას. მე მგონია, რომ ასოცირების ხელშეკრულება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის წევრობის ხელშეკრულება და ასე შემდეგ, ამაზე არ ვისაუბრებ, არის აბსოლუტურად საკმარისი იმისთვის, რომ ქვეყანას უკვე ჰქონდეს ძალიან კაფიო, არა მხოლოდ ორიენტირებით, სად მინდა მისვლა, არამედ ძალიან კაფიო გზა, სავალი, როგორ უნდა მივიდეთ იქამდე. და ეს შეთანხმება თავისი კომპლექსურობით, თავისი მრავალმხრივობით სწორედ ამას უზრუნველყოფს. ჩვენ გვჭირდება ამდაგვარი სამოქმედო გეგმა, ვინაიდან იმ კომპლექსურ გამოწვევებს ის წინაშეც ვართ. უსაფრთხოებაც, ეკონომიკაც, სიღარიბეც, დემოკრატიაც და პრაქტიკულად ყველა ატრიბუტი, რაც თანამედროვე სახელმწიფოს მოეთხოვება, არის იმ კონდიციაში, რომ შეიძლება ჩავთვალოთ კარგ ნედლეულად, მაგრამ მას სჭირდება კარგი გადამუშავება იმისთვის, რომ სტაბილურ, სერიოზულ სახელმწიფოდ ვიქცეთ.
რას გვავალდებულებს ეს ხელშეკრულება? რამე არის ისეთი, რაც მაგალითად გამოიწვევდა საზოგადოებაში განხეთქილებას ან უკმაყოფილებას საზოგადოების
დარწმუნებულების
ფერმერების?
დარწმუნებული ვარ, რომ დრო და დრო საზოგადოების სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებს გაუჩნდებათ განცდა, რომ ქვეყნის პროგრესი და დანარჩენი საზოგადოების პროგრესი ხდება მათ ხარჯზე. იმიტომ რომ შესაძლოა აღმოაჩინოს გარკვეულმა წრემ, თქვათ ბიზნეს წრეებმა, რომ მათი გეგმები და დაწყობილი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება მომავალ 5-6 წელიწადზე აღმოჩნდა სერიოზულად შესაძლებელი, გადასახალისებელი ხარისხის თვალსაზრისით, სტანდარტების თვალსაზრისით, კონკურენციის თვალსაზრისით და ბევრი სხვა თვალსაზრისით. ეს ალბათ გარდაუვალია. არ არის გამორიცხული, რომ ძალიან ბევრმა ჩვენად თანამოქალაქემ თავიდან ცოტა პიროვნულად აღიქვას ის ახალი სტანდარტები დემოკრატიის, ტოლერანტობის, შემწყნარებლობის, дискриминации და უშვებლობის და მთელი რიგი ამ ტიპის სტანდარტები, რომელიც ჩვენ კიდევ უფრო მეტად მოგვეთხოვება ამ ხელშეკრულების შეთანხმების შემდეგ. მაგრამ მე მგონია, რომ თავრობამ უნდა იზრუნოს არამხოლოდ ვალდებულების შესრულებაზე, არამედ ამ ვალდებულებების ღონისძიების წინსრება ძალიან კარგად, არამხოლოდ განმარტებაზე, განმარტება არ არის სიტყვა, საზოგადოებას განმარტება არ კმარამათვის, ჩართულობა საჭირო, მომზადება საჭირო, იმის გააზრება, რომ ამ ხელშეკრულებით ჩვენ მოგვეცა საშუალება ევროპულ ბაზარზე გავიტანოთ ის, რაც ჩვენთან ძლიერია, მაგრამ ევროპული ბაზარიდანაც შემოვა ის, რაც სხვაგანაა ძლიერი. მოკლედ, ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ჩვენი საზოგადოების ადამიანების მოტივირება მეტ კონკურენციაზე. იმაში დარწმუნება, რომ მეტი ძალებია საჭირო, სულიერი, მატერიალური, არ ვიცი, ინსტიტუციური, უფრო ძლიერები უნდა გავხდეთ. ეს ქვეცნობიერად ყველას ესმის. ნებისმიერ მოქალაქეს რომ კითხოდია, მას უნდა რომ იყოს ჯანმრთელი, უნდა იყოს რომ დიდარი, უნდა იყოს ამაყი, უნდა იყოს უსაფრთხო, მაგრამ უნდა გავეაზროთ, რომ სხვის ხარჯზე არ გამოვა. სხვა ძლიერი და მდიდარი ადამიანები ქვეყანას ვერ აღაშენებ. თავად უნდა გავძლიერდეთ.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. მას ბათუმში თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციის მსვლელობაში ესაუბრა კობალი კლიკაძე. ეს იყო მათი საუბრის შემოკლებული ვერსია. სრული ვერსიის მოსმენას შეძლებთ სულ რამდენიმე საათში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში. Ახლა თავისუფლ კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ცირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
მარიამ ქობულია ფეისბუქზე წერს: მადლობა თქვენ ღირსეული ნაბიჯისთვის. ციტატის დასასრულს. საქმე ის გახლავთ, რომ 23 ივნისს გამართა ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზენტაცია. ამ ახალშექმნილი ორგანიზაციის პრეზიდენტი, სწორედ მარიამ ქობულია, სუმრად იყო ჩვენს ეთერში იმავე დღეს. მან თავისი ორგანიზაციის მიზნებსა და ამოცანებზე ილაპარაკა. სწორედ ეს ჩვენი მხრიდან დროული გამოხმაურება და ფართო ტრიბუნით სარგებლობის უფლება ჩაგვითვალა მან ღირსეულ ნაბიჯად. რაც უნდა გადაჭარბებულად ჟღერდეს ჩვენი ჩვეულებრივი ჟურნალისტური საქმიანობის ასეთი შეფასება, დიდი მადლობა მარიამს. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ ოპერა ავსტრალიამ ქართველ მომღერალ თამარ ივერს კონტრაქტი შეუწყვიტა. ამის მიზეზი ერთი წლის წინ ლგბტ ადამიანების მისამართით გაკეთებული განცხადებაა, სადაც ოპერის მომღერალმა ეს ხალხი ფეკალურ მასებს შეადარა. ამ საკითხზე იყო მსჯელობა გასულ კვირაში ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების ერთი საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად, რომლის ერთ-ერთი თემა გახლდათ სიძულვილის ენა. საინტერესო გამოხმაურება მივიღეთ ამელისგან. ციტატა: რატომ არის ჩვენში ამხელა აგრესია? თამარ ივერი ეხლა შეიძლება მართლა ძალიან ცუდად არის, მაგრამ სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ მისი ცუდად ყოფნა განაპირობა იმან, რომ უკვე მეორედ მისი ვარსკვლავი ჩთილქვეშ დადგა და შეიძლება ჩაქრეს ამ თითქოს და საამაყო გულწრფელობის გამო. ყველაზე ცუდი კი ის არის, რომ სოციალური ქსელი, რომელიც ყველაზე კარგი სარკე აღმოჩნდა 21 საუკუნის, საიმედო სურათს ნამდვილად არ გვაძლევს. არც თამარიდან წამოსული სიძულვილისა და არც თამარისადმი დაბრუნებული აგრესიის შემდეგ. მოკლედ ერთი რამ უნდა შევიგნოთ, რომ არ არის აუცილებელი ვიღაც არ გვიყვარდეს, მაგრამ რომ არ უნდა გძულდეს, ეს აუცილებელია. აღარაფერს ვამბობ ხელოვანზე. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ ამელი. კიდევ ერთ წერილს გაგაცნობთ, გასულ კვირაში ასეთი თხოვნა მივიღეთ. ციტატა: ინტერნეტის საშუალებით გავიგე თქვენი თავშესაფარის არსებობის შესახებ. იდენტობა ასე ქვია, თუ არ ვწდები. მაქვს თხოვნა და იქნებ შეგიძლიათ რამით დამეხმაროთ. ძვირფასო მეგობრებო, ვეძებთ მამას აკაკი ბრეგვაძეს საშუალო სიმაღლის, თანთაცვია ნაცრისფერი სპორტული შარვალი და ლურჯი პერანგი, წითელი და თეთრი ზოლებით. ოთახის ჩუსტები, დაავადებულია სკლეროზით. გთხოვთ გამოიჩინოთ გულისხმიერება და თუ რაიმე ინფორმაცია მოგეპოვებათ, დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: 555517879. გთხოვთ გააზიაროთ. დიდი მადლობა. ციტატის დასასრული. ამ წერილის ადრესატები ჩვენ არ ვართ, ეს მის ავტორს განუმარტეთ, მაგრამ მაინც შევთავაზეთ დახმარება და ზემოხსენებული ინფორმაცია გავავრცელეთ. და თქვენს ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თუ კი რაიმე ინფორმაცია მოგეპოვებათ ამ ადამიანის შესახებ, ან დაგვიკავშირდით ჩვენ, ან პირდაპირ ამ წერილის ავტორს. რას უნდა მოელოდეს საქართველო კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების თვალსაზრისით ასოცირების შეთანხმებისგან და რას თავაზობს ეს შეთანხმება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს? 27 ივნისს ბრიუსელში ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის ცერემონიაზე მყოფმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ თანამოქალაქეებს საგანგებოდ მიმართა და განაცხადა, რომ მათ ყველა იმ სიკეთით სარგებლობის უნიკალური შესაძლებლობა მიეცემათ, რასაც ევროკავშირთან ქვეყნის დაახლოება მოიტანს. ამ თემაზე ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ასე ეხმიანება დიანა კერესელიძე. ციტატა: ვის უნდა მატყუარა ტიფლისი? აფხაზეთში მცხოვრები ხალხი ისედაც დადიან ევროპაში. ეს ლტოლვილებმა და უბრალო გლეხებმა იკითხონ, როგორ მოხვდებიან პარიზში. თორემ ტიფლისის ბომონდი ისედაც დადის, სადაც უნდა, პახოდუ ბიუჯეტის ფულით. ციტატის დასასრული. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, არც თუ ისე ხშირად გწერთ ხოლმე არა ქართული შრიფტით, არამედ ლათინურით. გთხოვთ ანგარიში გაუწიოთ ხოლმე საიტის მოდერატორსაც, რომელსაც უწევს თქვენი კომენტარების გამოქვეყნება და ასევე სხვა კომენტატორებსა და მკითხველებსაც. და ბოლოს ერთი შეკითხვა ნინა გიორგაძე გვეკითხება: გამარჯობა, თქვენი ვაკანსიების შესახებ საიდან შეიძლება ინფორმაციის მიღება? ციტატის დასასრული. ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ჩვენს ინგლისურენოვან საიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ www.rfirl.org. ამჟამად ქართულ რედაქციაში ვაკანსიები არ გვაქვს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მასაცა დასრულდა კულტურული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио Тависуплеба FM 107.4.
Радио Тависуплеба FM 107.4.
Ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM 107.4. Радио Тависуплеба.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4. ახლა ჩვენს გადაცემას გავაქცევთ კულტურული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. განმული კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
დღეს 22 ივნისია, კვირა საღამო. ზევარ და დღიურებს წერ თავისუფლების დღიურებს. როდესაც ამ პროექტში მონაწილეობა შემომთავაზეს, მიუხედავად იმისა, რომ დღიურების წერა არც არასდროს მეხერხებოდა და სიმართლე იტყვეს, არც მომწონდა, უარი არ მეთქვამს, რადგან თავისუფლებაც და დღიურებიც რაღაც შორეულ სასიამოვნო ასოციაციას აღმოიძრავს და წარსულში მოგვრუნებს. თავად 22 ივნისიც კი სრულიად შემთხვევით რომ დაემთხვა ჩემი ჩანაწერების პირველ დღეს, ჩემი და ჩემი თაობისათვის ისტორიული სამამულო ომის დაწყების თარიღია, რომელშიაც გამარჯვებამ ფაშისტური გერმანიის მონობისაგან გვიხსნა. ასე ვასწავლიდნენ და გვაწუნებდნენ სკოლებში დღომალე სასწავლებელში და ამ რწმენაში გაიარა ბავშვობამ და სიღმაწვილემ. ცოტა მოგვიანებით, როდესაც საბჭოთა პროპაგანდის ისტორიაში ეჭვი შემეპარა და თავად ვცადე რეალობაში გავრგოვლიყავი, ძიებამ დასავლეთის რადიოსადგურებთან მიმიყვანა. საბჭოთა სიყალბის შეხედვარეს ბუნებრივად გამიჩნდა სურვილი გამეგო, რას გადმოსცემდნენ ეს რადიო მოუწყებლები ისეც, რომ საბჭოთა პროპაგანდა მათ ტრულ ხნებად მოიხსენიებდა. ასე შემოვიდა ჩემ ცხოვრებაში რადიო თავისუფლება, ამერიკის ხმა, BBC, თავისუფალი ევროპა და ასე შემდეგ. სწორედ ამ ხმების მიერ მოცემული ინფორმაციით გავიგე, რომ მეორე მსოფლიო ომმა მართლაც შეცვალა სამყარო, რომ ფაშისტური გერმანიის მარცხმა ევროპა მართალი ორნაწილად გახო, მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპაში გერმანული ფაშისტური ტირანია რუსულმა კომუნისტურმა ტირანიამ ჩაანაცვლა, ხოლო დასავლეთ ევროპა არამარტო გერმანული ფაშისტური ტირანიისაგან გაათავისუფლდა, არამედ უარი თქვა ტრადიციულ იმპერიულ კოლონიალიზმზე და თავისუფალ სამყაროდ ჩამოყალიბდა. თითქმის ნახევარი საუკუნე გაგრძელდა ბრძოლა რუსული კომუნისტური იმპერიის წინააღმდეგ და საბოლოოდ კომუნისტური იდეოლოგიის კრახითა და საბჭოთა იმპერიის დაშლით დასრულდა. ორად გაყოფილი ევროპა და ბალტიისპირეთი გაერთიანდა და ერთიან თავისუფალ სივრცე ჩამოყალიბდა. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად იქცნენ. თუმცა რუსული იმპერიის სული კვლავ ცოცხლობს და ძალას იკრებს, ცდილობს როგორმე შეაჩეროს თავისუფალი ევროპული სივრცის აღმოსავლეთით გაფართოება და ამისათვის არც სამხედრო ძალის გამოყენებას ერიდება, როგორც ეს გააკეთა საქართველოსა და უკრაინაში. მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ეს სრულიად ღიად და დაუფარავად წერ თავისუფლების დღიურებს და მახსენდება ის დრო, როდესაც არათუ დღიურების წერ, არამედ იმის თქმას კი, რომ რადიო თავისუფლების მსმენელი ხარ, ხელისუფლების მხრიდან გარდაუვალ რეპრესიებს იწვევდა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა, რათა თავისუფალი ევროპის სივრცის ნაწილი გავხდეთ. ცხადია, იქნება პრობლემები და დაბრგოლებები როგორც საშინაო, ისე საგარეო კუთხით, მაგრამ თუ მომიდევებთ, ამ პრობლემების მოგვარების პოტენციალი ნამდვილად გაგვაჩნია. კვირა დღეს მიუხედავად მაინც მომიწია საზოგადოებრივი რადიო მაუწყებლის ეთერით გამოსვლა. საკითხი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების ანალიზსა და თვითმმართველობის კოდექსის გახილვას ეხებოდა. კოდექსთან ერთვის გარდამავალი დებულებები, სადაც გაწერილია მთელი რიგი უფლებებისა, რომლებიც 2016 წლისათვის, ანუ მომავალი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის უნდა ამოქმედეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოქმედი კოდექსი არასრულყოფილია. ბუნებრივად იბადება კითხვა, რატომ ვერ მოხერხდა კოდექსის სრულყოფილი სახით მიღება და რატომ გახდა აუცილებელი გარდამავალი დებულებების დროში გაწელვით თანდათან ამოქმედება. რაც მთავარია, ასეთ სახით მიღებული კოდექსი მოსახლეობის თვალში ხომ არ გამოიწვევს რეფორმის იმ პოზიტიური ნაწილის დისკრედიტაციასაც, რასაც განმგებლებისა და მერების პირდაპირი წესით არჩევა ჰქვია. თუ ასე მოხდა, ეს ნიშნავს, რომ თვითმართველობის რეფორმამ კრახი განიცადა და მას 2016 წლისთვის ამოქმედებული ნორმები ვეღარ გადაარჩეს. 23 ივნისი ორშაბათი. დილით ადრე მდგები და სამსახურში მივდივარ. რაც უფრო ადრე მივალ, მით უკეთესი, მაგრამ სასურველი არ ვისთვის მაინც ვიყო ადგილზე. რომ თქვა სამსახური მხივლავს და მაინტერესებს, თქო მართალი არ ვიქნები, უბრალოდ იძულებული ვარ ვიმუშაო, რადგან პური ჩვენი არსობისა ყველა შეირდება. ქვეყანაში კი ისეთ ვითარებაა, რომ თუ კი სამუშაო იშოვე და რაღაც შემოსავალი მაინც აქვს, მათ მადლობა უნდა შესწირო და წვენებას თავი დაანებო. ორშაბათი როგორც ამობენ, ისედაც ზიმე დღეა და ჩემთვის ნავსიანი წაღმოჩნდა, დანადგარი გაფუჭდა და დასაშლელი და სარემონტო გახდა. აქ ყველანი ერთივად რაღაც ოჯახური ბიზნესის მსგავსია. ყველა იმას აკეთებს, რაც შეუძლია. უფროსიც შენავართ და უმცროსიც, მუშაც და მეპატრონეც და ამიტომ დანადგარი დავშალეთ და შეკეთება დავიწყეთ. ჩემ საქმიანობას პური ჩვენი არსობისას მოპოვების გარდა ერთი დადებითი მხარეც გააჩნია. ეკონომიკურ პროცესებში უშუალოდ ჩართვა, რაც საშუალებას იძლევა მეტნაკლებად ობიექტურად შევაფასო არსებული რეალობა და ხელისუფლების მიერ გატარებული ღონისძიების ეფექტურობა. სამწუხაროდ არც ახალი ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ცვლილებას გამოუწვევია ბიზნესის გააქტიურება. ის რომ ხელისუფლება ბიზნესს არ ატერორებს, არნიშნავს, რომ ბიზნეს გარემო თავისუფალია და რომ მონოპოლიები გაქრა. მით უფრო არნიშნავს მცირე და საშუალო ბიზნესისადმი ხელშეწყობას, რომლის გარეშეც უმუშევრობის დაზღვევა და მოსახლეობის სოციალური დონის ამაღლება შეუძლებელია. საოცარია, ყველა ხელისუფალი დღევანდელი ჩათვლით აღიარებს ამ პოსტულატის შეშმადიდებას, მაგრამ ეკონომიკის განვითარების მთავარ ფაქტორად ყველა მაინც უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას მიიჩნევს. არადა ცხადია, რომ არც ერთი სერიოზული უცხოელი ინვესტორი, არც ქართველი, წვრილი და საშუალო ბიზნესის ინვესტირებას არ მოახდენს. ეს საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს. საჭირო არა საკონსულტაციო ბიუროების შექმნა, არამედ წარმოების საშუალება და მოდერნიზების მხარდაჭერა და ინვესტირება. საგადასახადო ტვირთის შემცირება და ადმინისტრირების გამარდევა, სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტის რეალიზება იმდაგვარად უნდა იქნეს დაგეგმილი, რომ მასში ჩართული აღმოჩნდეს წვრილი და საშუალო ბიზნესის, რაც შეიძლება მეტი წარმომადგენელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. საღამოს სახლში დაბრუნებულს ჩემი დის შვილიშვილი პატარა მარიამი შემომეგება და ამაღამ თქვენ დავრჩებიო, დიდი სამბით გამომიცხადა. შემდეგ გვერდით მომიჯდა და თავისი ამბების მოყოლა დამეწყო. მეთან მარიამს უსმენდი და თანაც ფეხბურთს უყურებდი. ამჟამად ხომ მთელი ქვეყანა ფეხბურთით და პოლიტიკით ცხოვრობს. თუმცა რომ უყურებ, მოვლენები ბრაზილიის ჩემპიონატშიც ისევე უცნაურად და ულოგოდ ვითარდება, როგორც ქართულ პოლიტიკაში. 24 ივნისი სამშაბათი. წინა ორი დღის ჩანაწერებს გადავავლე თვალი. მათ შეიძლება ყველაფერი უწოდოთ გარდა დღიურისა, რა ვქნა, ამ დღიურების წერა არ მეხერხება. როგორც კი საწერ მაგიდას მიუჯდები და მუშაობის პროცესში რაიმე იდეა წამოტივტივდება ან პრობლემური საკითხი გამოჩნდება, მაშინვე სიტყვა გამირბის, მის ანალიზს ვიწყებ და გადაჭრის გზებს ვეძებ. ამიტომ დღიურის ნაცვლად ყოველდღიურ მოვლენებთან შერეული ანალიტიკური კონგლომერატი გამოდის. დღე ჩვეულებრივ სამსახურებრივი მოვლენების შესრულები დაეწყო. ყველაფერი მშვიდად და უპრობლემოდ განვითარდა, რამაც საშუალება მომცან სამსახურიდან დროზე ამგვარი პრივილეგირებული უფლება მაქვს, დღის მეორე ნახევარში წამოსულიყავი. თანაც საპატიო მიზეზი მქონდა. ჩემი ლეკვი მოლი, რომელიც კურცხა არის ჯიშისა და საკმაოდ შტამბეჭდავი წინაპრები ხავს, მეორე კომპლექსურ აცხაზე უნდა წამეყვანა. ნადირობა ჩემი ჰობია. გულწრფელად რომ თქვა, საკმაოდ უხეირო მსროლელი ვარ. ამიტომ ნადირობისას რეალურად ფაუნას ვიცავ, რადგან ჩემგან დამთხალი ნადირ ფრინველი სხვებისთვისაც მიუწვრომელი ხდება. საერთოდ კი ზოგადად დაპირების მიუხედავად მაინც უნდა ვთქვა, რომ ამ 7-8 წლის წინ ნადირობა ახალგაზრდობაში საკმაოდ პოპულარული იყო, რაც შესაძლებლობას აძლევს სახელმწიფოს, რომელს პოტენციალი თევზაობასთან და ეკოტურიზმთან ერთად უფრო პოპულარული გახადოს და ანტინარკოტიკული მოძრაობის ძირითად მიმართულებად აქციოს. საღამოს საინფორმაციო საშუალებებიდან გებულობ, რომ 27-ში ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერისადმი მიძღვნილ კონცერტზე, რომელიც რიგაზე გაიმართება, მოსახლეობას მიმართავენ როგორც პრეზიდენტი, ასევე პრემიერი. როგორც ჩანს, კიგლაობის პროცესი დასრულდა ან დროებით შეწყდა მაინც. დაბოლოს ისევ ფეხბურთი. ჯგუფიდან გასვლა ვერც იტალიამ შეძლო და ინგლისთან და ესპანეთთან ერთად კიდევ ერთმა მსოფლიო ჩემპიონმა დროზე ადრე დაასრულა ბრაზილიის მსოფლიო ჩემპიონატი. 25 ივნისი ოთხშაბათი. დღეს 12 საათზე შეხვედრა მქონდა, რა თქმა უნდა პოლიტიკურ, უფრო კონკრეტულად უსაფრთხოების პრობლემებთან დაკავშირებით. შეხვედრას შეიძლება ითქვა საინიციატივო ჯგუფის სახე უფრო ჰქონდა. ექსპერტთა და პოლიტოლოგთა ერთმა ნაწილმა მიიჩნია, რომ 27 ივნისს ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის შემდეგ უსაფრთხოების საკითხები, როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე რეგიონალური მასშტაბით, უაღრესად მნიშვნელოვანი ხდება და საჭირო ამ საფრთხეთა წარმოჩენება და მათი ნეიტრალიზაციის გზების ძიება. შეხვედრა საკმაოდ წარმომადგენლობით და სოლიდური იყო. ამ შემადგენლობას, ჩემი აზრით, ნამდვილად აქვს ინტელექტუალური პოტენციალი იმისა, რომ უსაფრთხოების პრობლემები გაანალიზოს და შესაბამისი რეკომენდაციები შეიმუშაოს. ფიქრობ, არც ერთად მუშაობის პრობლემა იქნება, თუ ჯგუფის ფორმალიზების სწორ ფორმა შევარჩევთ. ჯერჯერობით საკმაოდ პოზიტიური პერსპექტივა იგვეთება. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. 26 ივნისი, ხუთშაბათი. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენს ოჯახში. უმცროსი ვაჟი დავითი მისაღებ გამოცდებს აბარებს და 14 საათზე უნივერსიტეტის მაღალურ კორპუსში ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდა აქვს. მათემატიკის სპეციალობა აირჩია. ეგუას სახელობის 52 მათემატიკური სკოლა კი დაამთავრა, მაგრამ ურჩია სხვა სპეციალობა შეერჩია. მაინც მათემატიკოსობა გადაწყვიტა და მეც ბუნებრივია აღარ დამეძალებია. ოჯახში როგორც ასეთ სიტუაციაში შეეფერება, ოდნავ ნერვიული და დაძაბული ვითარება. ჩემი მეუღლე ცოტას ნერვიულობს და დილიდან ადარიხ სიჯერს. მეც ნერვიულობ, თუცა არ ვიმჩნევ. დარწმუნებული ვარ, ჩააბაროს, მაგრამ მინდა რაც შეიძლება მაღალი ქულები მიიღოს. უფრო ზუსტად, მინდა თავისი ცოდნის ადეკვატური რეალიზება შეძლოს. ამიტომ ნერვიულობ. რაც უნდა იყოს, მაინც გამოცდებია. თავად შენია ხასიათია. სახეს გავაძრობო, ამბობს. დავითმა რეგისტრაცია გაიარა და გამოცდაზე შევიდა. ჩვენ კი 4 საათიანი ლოდინის შემდეგ ისევ დავითმა დაგვამშვიდა და გვითხრა, რომ ყველაფერი კარგად დაწერა. საღამოს ისევ ფეხბურთზე გადავერთეთ. ჯგუფური ეტაპი დასრულდა. ჯგუფიდან გაქცევა ვერც პორტუგალიამ შეძლო. საერთოდ, თუ პირველი ეტაპის შედეგებს შევაჭამებთ, უნდა ითქვას, რომ ბრაზილიის ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე ევროპულმა ფეხბურთმა სერიოზული მარცხი განეცადა. Параскеви. დღეს 27 ივნისია. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის თარიღი, რომლის მოახლოებასაც ქართული საზოგადოება იმედით შიშითა და გაურკვეველი მოლოდინით ხვდა. ვილნიუსის სამიტის შემდეგ უკრაინაში განვითარებულ პროცესებს ქართულ საზოგადოებაში რომ მსგავსი განწყობები გაეჩინა, სრულიად ნორმალურია. თავად ის ფაქტიც, რომ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის თარიღმა გადმოიწია და შემჭიდროებულ ვადებში განხორციელდა, სხვა ქვეყნებშიაც ანალოგიური განწყობების არსებობაზე მიანიშნებს. მართალია, უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ფართომასშტაბიანი დესტაბილიზაცია ფაქტიურად გამოირიცხა, მაგრამ სრული გარანტია, რომ ყოველგვარი პროვოცირებისაგან ვიქნებით დაზღვეული, ცხადია არ არსებობდა. მადლობა ოფალს, ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა. თავისუფალმა სამყაროს ჩვენთან თანაშრომლობის სურვილი გამოთქვა და გაჩნდა შანსი, რომ ჩვენს თავისუფალ სამყაროს ნაწილად ვიქცეთ. ჩვენ მხოლოდ ვიწყებთ ამ მიმართულებით მოძრაობას და დიდი სიფრთხილე და გონიერება გვმართებს, რადგან წინ მრავალი დაბრკოლება და ხიფათი გველოდება. ისიც გასათვალისწინებელია, რომ არც ის საფრთხეები გამქრალა ხელშეკრულებაზე ხელმოწერამდე, რომ არსებობდა. დღე გალაკონცერტით დასრულდა, რომელსაც ქვეყნის სულიერი და საერო ხელმძღვანელობის უმაღლესი წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათმა ერთად გობამ და ერისადმი მიმართვამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმი წარმოაჩინა ამ დღის ისტორიული მნიშვნელობა. 28 ივნისი, შაბათი. დასრულდა ჩემი თავისუფლების დღეურები. არ ვიცი რა გამოვიდა, სიმართლე ითქვას, უფრო იოლი საქმე მეგონა. მაინც მადლობა რადიო თავისუფლებას, მათთვის მიცემული პირობა რომ არა, ამ საქმეს ხელს ან საერთოდ არ მოვკიდები, ან მალევე მივატოვებდი. ახლა ბოლო აკორდი გადამრჩა. ჩემი ნაცოდვილარი რადიო სოფიში მივიტანო და ქალბატონ მარინა ვაშაკმაძე ჩავარო. დანარჩენი 10 საქმეა.
ასეთი იყო პოლიტოლოგ ვახტანგ ძაბირაძის კვირა, რომელიც მან დღიურში ასახა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით.
Down.
გადაცემაში უკვე ვიუწყებოდით, რომ საქართველოში C ჰეპატიტით ინფიცირებულ პაციენტებს 1295 ადამიანს 1 ივლისიდან შეიძლება 60%-იანი ფასდაკლები შეიძინონ საჭირო მედიკამენტები. პაციენტების ამ რაოდენობაზე გასცა ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალურმა კომისიამ დადებითი დასკვნა. სულ კომისიას თებერვლიდან მოყოლებული 1500-მდე პაციენტმა მიმართა მედიკამენტების ფასდაკლების პროგრამაში ჩართვის თხოვნით. თუმცა, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, საქართველოში C ჰეპატიტით ინფიცირებულების საერთო რაოდენობა 200,000-ს აღწევს. რა არის უმრავლესობის პასიურობის მიზეზი და ზოგადად რა ვითარებაა C ჰეპატიტის მკურნალობის მხრივ საქართველოში? ამის გარკვევას შეეცადა ნინო ხარაძე სიუშეტისთვის, რომელსაც დღეს განმეორებით გთავაზობთ.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაშმა 21 ივნის საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ 1 ივლისიდან C ჰეპატიტით ინფიცირებულ 1295 პაციენტს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში რამდენიმე აფთიაქში 60%-იანი ფასდაკლებით შეეძლება შეიძინოს ერთი თვის ამყოფი ანუ 4 ამპულა პრეპარატი.
დღეისათვის დადებითი პასუხი კომისიური განხილვის შედეგად მიიღო 1295 პაციენტმა. მათ ვისაც უკვე აქვთ მიღებული კომისიის დადებითი დასკვნა, 25 ივნისიდან შეუძლიათ წარმოადგინონ რაოდენობრივი კვლევის შედეგები და აღნიშნული ანალიზის საპასუხოდ 3 დღის ვადაში გაიცემა თანხმობის წერილი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან. თანხმობის წერილის გაცემიდან 7 დღის განმავლობაში პაციენტებს უკვე მიეცემათ მედიკამენტის შეძენის შესაძლებლობა.
მარიამ ჯაშის ინფორმაციით, ჰეპატიტით პოტენციურად ინფიცირებულთა რიცხვი დაახლოებით 200,000-ის ფარგლებშია. ჯანმრთელობის სამინისტროს პროგრამით 60%-იანი ფასდაკლება 2 წლის განმავლობაში გათვლილია 10,000 პაციენტზე და დღეისთვის 10,000-იანი კვოტიდან 13%-ია ათვისებული და სამინისტრო ახალი განცხადებების მიღებას ელის. C ჰეპატიტი საკმაოდ ადვილად გავრცელებადი სისხლით გადამცემი დაავადება. დაავადებულთა საშუალო ასაკი 30-დან 59 წლამდე მერყეობს. C ჰეპატიტის ვაქცინა არ არსებობს. მისი მკურნალობა კი საკმაოდ ძვირი $20,000-მდე ჩდება. გავრცელების ზონის მიხედვით კი ჰეპატიტი ყველაზე მეტად საზღვრისპირა და მაღალი მიგრაციით ცნობილ რეგიონებშია გავრცელებული. ასეთია აჭარა, სამეგრელო და იმერეთი. დაავადებულთა ოდენობის თვალსაზრისით ყველაზე რთული მდგომარეობაა თბილისში. როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის სპეციალისტი სოფო გურამიშვილი ამბობს, ჰეპატიტი უმეტესად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, რის გამოც ბევრმა საერთოდ არ იცის რომ ავადაა.
კვლების განმავლობაში მიმდინარეობს ისე და მიდის ფატალურ გამოსავლამდე ისეთ დაავადება, რომ ადამიანს არაფერი შეიძლება არ აწუხებდეს. ანუ გამოსავალი ძალიან ხშირად არის უძლის პიროლადი კიბო, ნუჯერ ციროზი, შემდეგ უძლის პიროლადი კიბო.
ის რომ მედიკამენტებზე 60%-იანი ფასდაკლების პროგრამაში ჩართვის სურვილი საჭიროების მქონე პაციენტთა მხოლოდ 10%-მა გამოთქვა, პაატა საბელაშვილს, მზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის კოორდინატორს, ერთ დასკვნას აკეთებინებს, რომ საქართველოში ძალიან ძვირია ჰეპატიტის არათუ მკურნალობა, არამედ დიაგნოსტიკაც კი.
ამ პროგრამაში დარეგისტრირდა 1000-ზე მეტი ადამიანი და ეს რაოდენობაც ნათელყოფს იმას, რომ ყველა ადამიანს არათუ მკურნალობის, არამედ დიაგნოსტიკის თანხაც კი არა აქვს, რომ აი ამდენი 200,000 ადამიანიდან მხოლოდ 1000-მა გაიკეთა ეს დიაგნოსტიკა. ეს ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო ცოტა ჩაერთვება მკურნალობის პროგრამაში. ის ფასი, რომელიც დაიდო, არის მართლაც რევოლუციური. მეორე ადგილზე არის საქართველოს სიაფით, როდესაც მაშინ ადრე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ფასი საქართველოში ფიქსირდებოდა ამ მედიკამენტებზე. თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ სახელმწიფომ განახორციელოს ელიმინაციის პროგრამა. ანუ ეს რაც ნიშნავს, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს ეს ინფექცია, გადაუდებლად სჭირდება მას თუ არ ამკურნალობა, ყველას რომ უმკურნალოთ და ეს ინფექცია, ასე ვთქვათ, აღმოუფხვრათ საქართველოში.
სახელმწიფოს მხრიდან ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე ფასის დაკლება ინფიცირებულთა დასახმარებლად გადადგმულ მნიშვნელოვანეს ნაბიჯად მიაჩნია პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წარმომადგენელს კონსტანტინე რუხაძეს. მისი თქმით, წინაზრებში ხელისუფლება არაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ბაზარზე ორ მონოპოლისტ ფარმაცევტულ კომპანიასთან მოლაპარაკებები ეწარმოებინა პრეპარატებზე ფასის შესამცირებლად, რის გამოც დაავადებულებს მკურნალობის გამო ქონების გაყიდვა და უკიდურეს გაჭირვებაში ყოფნა, ან უბრალოდ სიკვდილი უწევდათ.
ეს იყო პრობლემაზე, რომელიც არ ხდებოდა არანაირი ფასდაკლება სამწუხაროდ და ეხლა უკვე ბოლოს, რო ვთქვა, ჩვენ პირველი გენოტიპი, რომელიც ერთლიანი კურსი არის, ეძლებოდა დაახლოებით $12,000, ცოტა მეტიც, და დღესდღეობით ეს ეძლება უკვე სადღაც $4,400-მდე. რაც შეეხება მეორე მესამე გენოტიპს, ეძლებოდა $6,000 და დღესდღეობით ეძლება სადღაც $2,200-მდე. როგორც ხედავთ, ფასდაკლება მართლა ხელშესახებია, მაგრამ ვიმეორებ სამწუხაროდ არადანაირად არ არის უნივერსალური.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის მარიამ ჯაშის განცხადებით, ტენდერში, რომელიც ინტენსიურ სისტემაში ჰეპატიტით დაავადებული პატიმრების მკურნალობის გამო ჩატარდა, ჩადებული იყო პირობა, რომ გამარჯვებული ფარმაცევტული კომპანია არა მხოლოდ 1000 პატიმარზე გათვლილ მედიკამენტებს, არამედ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში არსებულ 10000 პაციენტზე გათვლილ მედიკამენტს მიაწვდიდა ფასდაკლებით. ფასდაკლება კი ძირითადად იმის ხარჯზე განხორციელდა, რომ შვეიცარიული წარმოების მედიკამენტი საქართველოში შეიფუთება. ღია საზოგადოება საქართველოს მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის პროგრამის მენეჯერი მარი ჩოხელი ამბობს, რომ მედიკამენტებზე ფასის შემცირება ტენდერის გამოცხადებამ განაპირობა, თუმცა ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება დიაგნოსტირების მაღალი საფასური. მარი ჩოხელს მოყავს ბათუმის მერის მიერ განხორციელებული პროექტის მაგალითი, როდესაც ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ჰეპატიტით დაავადებულთა დიაგნოსტირების საფასური თავისთავზე აიღო. კონკურენციამ კი ლაბორატორიებში ფასის შემცირება გამოიწვია.
ტენდერის შედეგად, ანუ როდესაც ბაზარზე შეიქმნა კონკურენციის პირობები, ფასის დაავადნა მოხდა სამჯერ შემცირება დიაგნოსტირებაზე, ისევე როგორც ჩვენ შემთხვევაში 60%-ით მედიკამენტის ფასის შემცირება მოხდა. ანუ პრინციპში ჩვენი აზრით ერთ-ერთი რეალური ბერკეტი ამ ფასის დაწევისა არის სწორედ კონკურენციის გარემოს შექმნა და ამ ერთ-ერთი სქემა, რომელზეც ამ ეტაპზე მუშაობთ და ფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში ეს პრობლემაც მოგვარდება.
ჰეპატიტის მკურნალობის სქემა დაავადების გენოტიპის მიხედვით ირჩევა, ანუ იქნება ის 6-თვიანი თუ 1-წლიანი. და თუ სახელმწიფო გამოაცხადებს ტენდერს დიაგნოსტირებაზეც, მაშინ ეს პროცედურები 200-დან 300 ლარზე მეტი არ დაჯდება, ამბობს მარი ჩოხელი. პაციენტთა და სპეციალისტთა მოსაზრებით ხელისუფლებამ პრობლემის მოსავარებლად პირველი პოზიტიური ნაბიჯი უკვე გადადგა, თუმცა საბოლოო მიზანი ჰეპატიტის მკურნალობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობის მიღწევა, განსაკუთრებით კი მათთვის, ვისაც ნალობა გადაუდებლად ესაჭიროება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარ საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Մուս մինետ կողելդրե FM Ասվիդիդա օտրի ռադիո Թավիսուպրեբա։
Ախալ թաոսով սպորտուլի կոմենտատորիս Դավիթ Քլիբացիս ռեպորտաժ Բրազիլիիդան, սադաց ռոգորդ սոնբիլիա միմդինարիովս պեղպուրջի մսոպլիո չեմպիոնատի, չույն սպորտուլ կոմենտատորս Դավուկավ շիրդի ռամդեն մեծ ուչի մաշեմդակ հած Հոլանդիիս
პირველი ტაიმი ძალიან ახლოს იყო პირველ ტაიმშივე რომ დაემთავრებია ესე იგი საბოლოოდ გარკვეული იყო ამ მატჩის გამარჯვებული მაგრამ მეორე ტაიმში მე თავი ჩინა ერთმა ფორმა გარემოება უფრო ზუსტად ერთი რომ ჰოლანდიელებს არ უყვართ დამარცხება და არასოდეს არ ეგუებიან ისინი მებრძოლები არიან ეს ტრადიციულია მათი ხასიათი მათი ფეხბურთის დამახასიათებელია და მე ისიც იყო რომ ცენტრალური მცველი ძირითადად ცენტრალური მცველი გავიდა მოედნიდან დასვა მოედანი ტრავლის გამო და შემოვიდა ახალგაზრდა ცენტრალური მცველი რომელიც იყო თუ არა საჭირო რამომდენიმეჯერ ისე მოიგერია ბურთი რომ კუთხურზე გადაიყვანა ბურთი და ესე იგი არის რომენის ეს კუთხურები ნელ-ნელა დაბრალდა სიტუაციას და საერთოდ მეორე ტაიმში უკვე თავი ეჩინა მათმა შეუპოვრობამ ჰოლანდიელების შეუპოვრობამ მე ვფიქრობ რომ მაინც მოგება მოვიდა ამ შოუპორობის და რამე განსაკუთრებული ოსტატობის ხარჯზე მე ამას ვერ ვიტყოდი ვერავითარ შემთხვევაში რადგან მექსიკელების პირველი ტაიმი ბევრად უფრო შთამბეჭდავი იყო ფეხბურთის თვალსაზრისით ვისთვისაც ჩვენ გვიყვარს ფეხბურთი ვიდრე ჰოლანდიელების ის ფეხბურთი რომელსაც ვიცნობ ჩვენ დაწყებული 74 წლიდან მსოფლიო ჩემპიონატიდან პრაქტიკულად მათ ხასიათში და მათ თამაშის მანერაში არაფერი არ შეცვლა შეიძლება ერთხელ იყოს პლუსი და მეორე ხრივ იყოს მინუსი ესე იგი მოდია ფეხბურთელები მიდიან ფეხბურთელები ყველა ერთნაირად თამაშობს და ერთნაირად მონდომები და ერთნაირად თავისდადები წებამისათვის სასაკურველია მათ ეკუთვნით ხება რა შეეხება გუშინდელ მატჩებს ბრაზილიელების გამარჯვება არ იყო შთამბეჭდავი ბრაზილიელების თამაში არ იყო შთამბეჭდავი განსაკუთრებით მეორე ტაიმში ჩაუვარდათ მათ და ჩილემ ძალიან კარგი შეტაბეჭდილება დატო ასევე და შეიძლება ითქვას რომ მატჩის შემდეგ პენალტების სერიაში გმირი იყო რასაკვირველია ბრაზილიელთა მეკარე ჯულიო ცეზარი რომელმაც ორი პენალტი მოიგერია და მე ნახე უღურებდი ამ მატჩს პრესენტში და შემდეგ რომ მოვედი ტელეგრამის განლობაში რამდენიმე ნახე კიდე ფრაგმენტები და ჯულიო ცეზარი აძლევდა და ტელევიზია გლობოს ინტერვიუს და აი დაუფარავად წიგობდა სიხარული და უღურებდა ტრიბუნებს რომ მოხარული იყო იგივე ასეთი სიხარული მოუტანა ბრაზილიელ ხალხს შეიძლება ითქვას არა მარტო მათ ვინც სტადიონზე იყო იმ დღეს ბელუორიზონში არამედ ხალხს იმიტომ რომ მე მოწევარ იმის ისეთ უბაში ვცხოვრობ რომ ჩემ გარშემო დილ გასაამოდეთ ცეკოდა სიმღერა რა უნდა გითხრა მე გავესწარი მათ გუშინ მარაკანას სტადიონზე ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი თუ ოდესმე მინახავს მე მსოფლიო ჩემპიონატებზე კოლუმბიას და ურუგვაის მატჩი კოლუმბიამ შესანიშნავი შთამბეჭდილება დატოვა ძალიან ისე ჩამოყალიბებული შეკრული გუნდი რომელიც თამაშობს იმ ფეხბურთს რომელიც უყვარდ სამხრეთ ამერიკაში თავდამსხმელები, ნახევარმცველები, ესე იგი ბურთით მიდია დრიბლინგზე, ცდილობენ რომ მოატუონ მეტოქეს და ყველანაირად გაალამაზონ ფეხბურთი სხვათაშორის ისე როგორც მექსიკელები აკეთებდნენ. თუმცა უნდა გითხრათ რომ მაინც გამარჯვება გამოდის პირველ პლანზე და ამ მხრივ რასაკვირველია გაიმარჯვეს მათ, რომლებიც ალბათ მაინც იმსახურებდნენ ერთი ნაბიჯის წინ გადადგმას. რამდენად გრძელი იქნება, რამდენად საფეხურიანი იქნება ეს გასავლელი გზა, ეს ძველი საფრთხეა, თუმცა არა ჰოლანდიელებისათვის, რომლებიც ველოდებიან ახლა უკვე კოსტა-რიკასა და საბერძნეთის გუნდებს შორის გამარჯვებულ. მე თამეს ვისურვებ ჩვენ ტელემაყურებლებს, რადიო მსმენელებს, რომლებიც ახლა გვისმენენ და უყურებენ ტელეგადაცემებს. კონდეთ მოწინება და დაელოდოთ ფინალს. ვისურვოთ, რომ ღირსეულებმა ითამაშოს ფინალური მატჩი. აი ამის თქმა მინდოდა გესაუბრებოდით მე დავით კლიბაძე მსოფლიო ჩემპიონატიდან ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროდან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გადაცემას გავაქცევთ კულტურული ახალგაზრდული პროგრამით. მისი ავტორია დავით გონსოჩიხლაძე.
ცხოვრებაში ბევრჯერ შემხვედრია ადამიანი, რომელიც ყველაფერზე ლაპარაკობს. თუმცა მხოლოდ ერთხელ რამდენიმე დღის წინ ნახე ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ისაუბროს ყველაფერზე და თანაც ისაუბროს ისე, რომ ერთი წამით ეჭვი არ შეგეპარება. მასას ყველაფერი საფუძვლიანად აქვს შესწავლილი. 25-26 ივნის თბილის ჰანს როსლინგი ეწვია, შვედი ექიმი, აკადემიკოსი და სტატისტიკოსი, ფონ გეპმაინდერის დამფუძნებელი, შვედეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი და აქ კიდევ უამრავი რეგალია შემეძლო ჩამომეთვალა, თუმცა შეიძლება ამას მთელი ჩემი პროგრამისთვის გამოყოფილი დრო არ იყოს. როსლინგი უნიკალური ადამიანია, როგორც თვითონ ლექციაზე თქვა, ის ყოველთვის ცდილობს ძალი ფეხი შვედეთის მეცნიერებათა აკადემიაში იდგეს, მეორედ კი რომელიმე ტაბლოიდის რედაქციაში. მეცნიერებათა აკადემია აძლევს მას ცოდნას და ინფორმაციას, ტაბლოიდი კი საშუალებას ეს ყველაფერი ადამიანებს ისე მარტივად გადასცეს, რომ ყველამ გაიგოს, თუ რას ფიქრობს მსოფლიოზე ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი. როსლინგმა შექმნა პროგრამა Trendalyzer, რომელიც სტატისტიკურ მონაცემებს ინფოგრაფიკებად აქცევს, პროგრამა, რომელიც ხსნის სამყაროს. ამ პროგრამით როსლინგი რამდენჯერმე გამოვიდა TED Talk-ზე. პროგრამა მეცნიერმა თბილისის გამოიყენა. Trendalyzer-ის დახმარებით როსლინგი ცდილობს რიცხვები, რომლებიც ასახავენ ადამიანების ყოფას მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში, აქცია სამყაროს განვითარების დინამიკად. მაგალითად, როსლინგი პროგრამის დახმარებით გვაჩვენებს, თუ როგორი მდგომარეობა იყო საქართველოში დემოგრაფიის კუთხით 100 წლის წინ და როგორ ვითარდება ქვეყანა ამის შემდეგ. როგორ ურთიერთკავშირშია ეს მონაცემი მთლიან შიდა პროდუქტთან ან ქალთა განათლების ხელმისაწვდომობასთან. ამ მონაცემების მიხედვით როსლინგ შეუძლია გითხრათ, რომ თუ საქართველოს დასგან აქცევს 25-30 წელში, ქვეყანაში ისეთივე ცხოვრების დონე იქნება, როგორიც ახალ დასავლეთ ევროპაშია და ასე შემდეგ. ჰანს როსლინგი თბილისში გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის მოწვევით ჩამოვიდა. მისი გამოსვლის თემა იყო ინვესტირება ახალგაზრდების განვითარებასა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაში, ინვესტირება ქვეყნის განვითარებაში. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების სპეციალისტის მირიან ჯუღელის აზრით ამ ღონისძიებამ მნიშვნელოვანი ფორუმი შექმნა და იმედი გამოთქვა, რომ როსლინგის ლექციის შემდეგაც გაგრძელდება დისკუსია, სადაც ისაუბრებენ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, ახალგაზრდების ცხოვრების გაუმჯობესებაზე, განათლებაზე და ასე შემდეგ. მირიან ჯუღელი საუბრობს საჯარო ლექციის შესახებ.
ისაუბრა თუ როგორ იცლება გლობალურად მოსახლეობა, თუ როგორ იცლება მათი ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორ იცლება მათი ცხოვრების დონე და ასევე ცხოვრების წლები, რომ იზრდება, რომ დღეს მან ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა, რომ დღეს მსოფლიოში ჯანდაცვის სისტემა არის ყველაზე მაღალ დონეზე, რაც კი აქამდე ყოფილა, და მან ეს ყველაფერი საქართველოსთან მიმართებაში გაანალიზა ეს გლობალური კონტექსტი, რომ არ გვანახა თუ საქართველომ როგორ განავითარა თავის ქვეყანა, როგორ იყო ჩავარდნები თქვა სხვადასხვა ომების დროს და როგორ ვითარდება ეხლა ის ნელ-ნელად და როგორ აქვს მას შანსი, რომ მიხვდეთ იმის, რომ ამჟამად იყურება თქვა საქართველოს აკორიენტირებულ დასავლეთისკენ, როგორ აქვს ძალიან დიდი შანსი საქართველოს, რომ ძალიან მალე გახდეს ესე ვთქვათ უკუ აბრეშუმის გზა, რომელშიც ევროპა საქართველოს გამოიყენებს იმისათვის, რათა გააგზავნოს ტვირთები აზიაში.
როსლინგის ლექციიდან რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემა შეიძლება გამოვყოთ. პირველ რიგში, რაც დამსწრეთათვის ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდა, ეს იყო მსოფლიოს დემოგრაფიული და ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები და საქართველოს როლი მომავლის მსოფლიოში. როსლინგი ამბობდა, რომ მსოფლიო მოსახლეობის დანაკლებად შეეხება, როგორც თვითონ უწოდებდა, ძველ დასავლეთს, ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკას. მისი პროგნოზით მოსახლეობის დაგაგრძელება აფრიკასა და აზიაში, რაც ამ ორ რეგიონს მსოფლიოს ეკონომიკის ცენტრად გადააქცევს. საქართველოს კი ამ შემთხვევაში ევროპისთვის დიდი მნიშვნელობა ექნება, ვინაიდან სწორედ საქართველო აღმოჩნდება ყველაზე ახლოს მზარდ რეგიონთან. ლექციას ესწრება და ეპიდემიოლოგ ბიოსტატისტიკოსი დავით ბალიაშვილი. ის ამბობს, რომ ხედვა, რომელიც როსლინგმა წარმოადგინა, მისთვის სიახლე იყო.
საქართველო, როგორც ჰქონდა წარმოადგენილი ლექციაში, ჩემთვის ცოტა ახალი იყო ის, რომ რაღაცა ვექტორი უფრო აღმოსავლეთით ინაცვლებს და საქართველოს შეიძლება დასავლეთისთვის აღმოჩნდეს საინტერესო წერტილი აღმოსავლეთისკენ მიმავალ გზაზე. ეს იყო ჩემთვის საინტერესო და ფიქრობ, თუ მისი პროგნოზები მართლა გამართლდება, შეიძლება საკმაოდ საინტერესო ადგილი დაიკავოს საქართველოს მომავლის მსოფლიოში.
ლექციაზე მნიშვნელოვანი დრო დაეთმო ოჯახის დაგეგმარებას და გენდერულ საკითხებს. როსლინგი საუბრობდა საკუთარი გამოცდილების შესახებ, თუ როგორ იგეგმება ოჯახი სხვადასხვა ქვეყანაში. მონაცემების მიხედვით, ახლა ყველაზე მზარდი რეგიონი აფრიკა იქნება, თუმცა მისი პროგნოზი სავარაუდოდ მსოფლიოში შეჩერდება 10 მილიარდ ადამიანზე, რის შემდეგაც მოსახლეობის დისნეპი შანელ ხორციელდება. როსლინგი ხშირად ახსენებდა გენდერულ საკითხებს და ბევრი პრობლემის მიზეზად მიიჩნევდა. მან წარმოადგინა მონაცემებით, რომელ ქვეყანაში იღებენ ქალების საშუალო განათლებას მეტად და სადარა აქვთ ამის შესაძლებლობა. ამას მოყვა აბორტების და კონტრაცეპტივების მოხმარების სტატისტიკაც, რომელთა ურთიერთდამოკიდებულებამ ბევრი საფიქრალი უნდა გაუჩინოს განათლებისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს საქართველოში. როგორც აღმოჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ქალებისთვის საშუალო განათლების მიღების პრობლემა საქართველოში არ დგას და ამაჩვენებლით საქართველო დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებს არ ჩამორჩება, ქვეყანაში ფაქტობრივად აბორტების რაოდენობა შობადობის რიცხვის ნახევარია. ასევე დაბალია კონტრაცეპტივების მოხმარების მაჩვენებელიც. როსლინგმა ლექციაზე დიდი დრო დაუთმო მოზარდებისთვის საჭირო ინფორმაციის და სექსუალური განათლების საკითხს, როგორც განვითარების ერთ-ერთ ინდიკატორს. მან ისაუბრა ბავშვის აღზრდაზე და მოიყვანა საკუთარი მაგალითი, როგორ დარჩა 6 თვის შვილთან მარტო, როცა ცოლმა გადაწყვიტა სამსახურში დაბრუნება. მერე კი ყველა დამსწრე კაცს ურჩია, რომ აუცილებლად მიეღოთ მონაწილეობა შვილის აღზრდაში, აუცილებლად დაემსხვრიათ გენდერული სტერეოტიპები პირველ რიგში საკუთარ ოჯახებში, ვინაიდან როგორც თვითონ რამდენჯერმე გამეორა, დღეს ყველაფერი წდება საძინებლებში.
დასრულდა ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ავტორიც დავით გონსო ჩირხლაძე. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4.